Pirmais no mājas dodoties laukā, vienmēr ņemam līdzi ūdens pudeli uzpildītu, jo pats svarīgākais karstā laikā ir regulāri un pietiekami padzerties, lai organismā atjaunotos zaudētais šķidrums. Otrs ir dodoties ārpus mājas, noteikti parūpējamies par galvas svagu. Tālāk pilnīgi noteikti mēģinam izvairīties no tādas lielas fiziskas slodzes, lai ilgstoši satrašanās saulē dienas karstākajā laikā maksimāli izvairīties, teiksim, strādāt uz lauka vai sportot, nebūtu ieteicams. Noteikti šajās karstajās dienās vajadzētu īpaši piesargāties cilvēkiem gados un cilvēkiem, kam kādas kroniskas saslimšanas, neaizmirst par savu ikdienas zāļu lietošanu un tātad vairāk uzturēties varbūt ēnainākās vietās un, protams, parūpēties par maziem bērniem. Arī bērnam pietiekami jāpadzerās, ja rotaļājas ārā, tad labāk, lai tā ir ēnaina vieta, neuzturēties vietās, kur pārkašanai lielāks risks.